Στη συνέχεια τον λόγο έχει ο οικοδεσπότης της εκδηλώσεως, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Ο παπισμός ως εκκλησιολογικό πρόβλημα», με αναφορά και στο συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε.
Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και στον παριστάμενο και εκλαμβρότατο διοικητή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, τον κύριο Σκιαδά, ο οποίος παρίσταται και μας τιμά. Μακαριότατε και Σεπτέ και η Αποστρόφε, η πρωταθήμενε της Καθελάδα Αγιωτάτης Αποστολικής Εκκλησίας, κύριε Ιερώνυμε. Θεοφιλέστατε, Πανοσιολογιότατη, Εδεσιμολογιότατη, Οσιολογιότατη, Οσιολογιότατε, Ελογιμότατη, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, Χριστός Ανέστη. Ολόθυμον η οικείν ευγνωμοσύνη υποβάλλω στην μετέρα πάνσε το μακαριότητα, δια την μεγίστην ευλογία της ημετέρας εξαιρέτου παρουσίας και δια την ενδυνάμωση των ημετέρων κρατεών λόγων. Ήσαν τα έτη ημών όλβια υγιεινά και πανεφρόσινα μακαριότατε. Και θέλω δημοσία να εκφράσω την οικεί μου ευγνωμοσύνη στην μετέρα πάσα το μακαριότητα, διότι επίσης υπήρξατε πάντοτε ο βασικός ερμηνευτής της ορθοδόξου αληθείας, ο οποίος εις την προλαδούσα ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος όρθωσε το ανάστημά του και διεσάφτησε εις πάσα την κτήση ότι η Αγία μας Εκκλησία η μία και αδιαίρετος έχει την χάρη και την ευλογία του Παναγίου Πνεύματος και δεν αρνείται ασφαλώς τους διαλόγους με όλους τους εις την γη τάχτην υπούντας, αρνείται όμως την απομείωση της ορθοδόξου του συνειδησίας κατά αυτούς. Δι' αυτόν ακριβώς των λόγων και σας ευγνωμονούμε νοικός μακαριότατε δέσποτα. Ολόθυμον εν ταυτό ευγνωμοσύνη χρεωστώ και υποβάλλω εις τους πανοσυλλογιωτάτους και δεσιμολογιωτάτους και πεφυλημένους αδελφούς, να αναστάντη Κυρίων, που συγκροτούν τη σύναξη Ορθοδόξων κληρικών και μοναχών, δια την ένθεον έμπνευσή του της διοργανώσεως της σημερινής θεολογικής ημερίδος, ως συνεχείας της ηρωικής των προσπαθίας, δια τη διασάρτης αληθείας και της αδιαιρέτω αγιωτάτης ημών Εκκλησίας και την απαρασάλευτον διαφύλαξη της αποστηλικού παραδότου αμομήτου ημών πίστεως. Ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, χαρακτηρίζει την Εκκλησία ως νέων κόσμων και νέων παράδεισων. Με την ενσάρκωση και την Πεντηκοστή, η Εκκλησία φανερώνεται ως η νέα δημιουργία και η νέα ανθρωπότητα. Η δημιουργία που στα σπλάχνα της έφερε από την πρώτη στιγμή την Εκκλησία, ανακεφαλαιώνεται και ολοκληρώνεται σε αυτή που θα ονομαστεί κατά τον Οργένη κόσμος του κόσμου. Η Εκκλησία αποτελεί το κενό έσχατο σώμα που εισέρχεται στον κόσμο, το ένα και μοναδικό θεανθρώπινο σώμα του Χριστού, που οικοδομεί και αυξάνει το Άγιο Πνεύμα και που απαρτίζεται από τους κατά την πίστη το δόγμα και το πολίτευμα των Αγίων Επτά Οικουμενικών Συνόδων Βαπτιστέντας. Είναι ο νέος παράδεισος όπου στο εξής φυτεύεται, εργάζεται και τελειώνεται ο άνθρωπος, η κατά Θεόν πατρίδα των ανθρώπων. Εδώ συντελείται η νέα κοινωνία ζωής και αγάπης ανάμεσα στον Θεό και στην ανθρωπότητά Του. Λειτουργείται δηλαδή το μυστήριο της σωτηρίας και της ζωής του κόσμου. Η Εκκλησία είναι η ιδία ιστορία και η δυνατότητα της σωτηρίας. Είναι ο τόπος και ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός εργάζεται το σχέδιο της σωτηρίας στο μέσο της ανθρωπότητος. Στην ιδία την Εκκλησία συνεχώς ανακαλύπτεται η οντολογικά παρατηνωμένη παρουσία και ενέργεια της λυτρώσεως που ο Θεός απέστειλε του Υιού και ένα Αγίο Πνεύμα στο λαό Του. Η Εκκλησία είναι μία και ανάδελφος, διότι η καρποφορία της ενσαρκώσεως και αναστάσεως με την επιδημία και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, τα θαυμάσια του Θεού παρόντα και παρτινόμενα στον κόσμο, είναι η ιστορία του όλου Χριστού και του Αγίου Πνεύματος, τελικά είναι μία ιστορία πολυτρώσεως. Δεν νοείται σαν κάποιο επιφαινόμενο του χριστιανισμού, αλλά γνωρίζεται και ενεργείται σαν το μυστήριο του χριστιανισμού. Στην Εκκλησία τα μυστήρια της ενσάρκου οικονομίας του Χριστού διασώζουν το ιστορικό και το λογικό τους περιεχόμενο. δεν εκπίπτουσε απλά ηθικοθρησκευτικά σύμβολα και διδάγματα, ούτε ιδεολογοποιούνται και δεν καταντούν απλή ανθρώπινη έμπνευση κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και δεν περιορίζονται μέσα σε ποικίλες αντιβάσεις και αντινομίες. Ο χριστιανισμός είναι ένας. Είναι το αυθεντικό ήθος των ανθρώπων. Έχει αρχή και τέλος το τριαδικό μυστήριο του Θεού. Είναι η ζωή της Εκκλησίας σε όλη την ιστορική και μέτρα ιστορική της διάσταση και προοπτική. Είναι η Εκκλησία στην οποία καλείται να ενσωματωθεί και να μεταμορφωθεί ο κόσμος. Η Εκκλησία αποβαίνει απάντηση του Θεού στην προσδοκία του κόσμου, στη μυστηριακή της βέβαια κατανόηση και δογματική αλήθεια ζωή και κοινωνία και όχι στην ιστορική της παρερμηνία, ως λόγω χάρη αυτή του οικουμενιστικού συγκριτισμού, με το πλήθος των κατοδόξων σχηματισμών που διεκδικούν θρασαίως το όλων ημερίδιων της ενίας Εκκλησίας. Στην αδιέρετον Ορθόδοξο Καθολική Εκκλησία, στο ένα και μοναδικό σώμα του Χριστού, οι έννοιες της εξουσίας και της οργανώσεως, της ανθρωπίνης αυθεντίας και της εταιρείας, του Ιδρύματος και της κοινότητας δεν υφίστανται. Από τη φύση της είναι η θεανδρική ζωή του Χριστού, ενσωματωμένη στους πιστούς της, που χάρη στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος αλληλοπεριχωρούνται μαζί του και μετέχουν στο ένα μυστικό του σώμα. Η Εκκλησία είναι η άπειρη οντολογική δυνατότητα και χάρις που μας δόθηκε άπαξ με τον Χριστό και μας δίνεται συνεχώς με το Άγιο Πνεύμα για να επιστρέψουμε στην αγαπητική κοινωνία και ένωση μαζί του και να επιτύχουμε τη μεταμόρφωση και τη θέωσή μας. Είναι το θεανθρώπινο οντολογικό μυστήριο στο οποίο ο κόσμος έχει το προσωπικό κέντρο και τον άξονά του. Ευρίσκει την ελευθερία και τη λύτρωσή του από τα στοιχεία και τα είδωλα, την άρνηση και τον παραλογισμό, την αλογία και τη δαιμονική απειλή, τη φθορά και το θάνατο. Πραγματοποιεί δηλαδή τον προορισμό του στην κοινωνία ζωής με τον Θεό και ανακαλύπτει την άθεατη ωραιότητα του κόσμου του Θεού για να είναι πραγματικά ο κόσμος κόσμημα και όχι δαιμονική ασχημία και περίπαιγμα. Προορισμός Εκκλησίας που χωρεί τα πάντα, ενώ δεν χωρείται από τίποτα, είναι να προσλαμβάνει και ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό και να τον καθιστά μέτωπο της διαδικής ζωής και δόξης. Η Εκκλησία είναι το μυστήριο της ενώσεως ουρανού και γης, της συναντήσεως ιστορίας και εσχάτων, της ανακράσεως ακτίστου και κτιστού, του γάμου του Θεού και ανθρωπότητος, της μεθέξεως χάριτος και ελευθερίας. Είναι το αγόριστο και αδιαίρετο σκήνομα Θεού και ανθρώπου. Είναι ένα όσο του Θεού που ενοικεί και περιπατεί ανάμεσά μας. Είναι η ζώσα εικόνα της τριαδικής υπάρξεως και ζωής, της ενότητος και της αγάπης, το ένδοξο και θεανθρώπινο σώμα του Χριστού. Αυτός λοιπόν, ο θεοίδρυτος οργανισμός, το θεανθρώπινο σώμα, κεφαλή έχει μόνο έναν, το σωτήρα και λυτρωτήν, τον ενσαρκωθέντα Υιόν και Λόγον του Θεού Πατρός, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, και υποστασιάζεται σε κάθε τοπική εκκλησία, μέλος του ενός και αυτού σώματος του Χριστού. Ανωτάτη αρχή πάσης κατεύθυνος ή αυτοκεφάλου εκκλησίας είναι υπό του Συνόδου των Επισκόπων αυτής συγκροτουμένη σύνοδος της δε καθόλου τι αυτής η Οικουμενική. Έργο δε των Ιερών Συνόδων και δι των Οικουμενικών είναι όπως την εντιγραφή και τη ιερά παραδόση αλήθεια. Την αποτελούσαν συνείδηση και ζών φρόνημα πάντων των μελών της Εκκλησίας, διαμφισβητουμένην τυχόν ή νοθευωμένην. Καθορίζουν επί το σαφέστερο, συνεργούντος του Αγίου Πνεύματος, ώστε της ουρανίας φιλοσοφίας τα δόγματα να προσλάβουν μεν σαφήνεια, αναποδεικτικότητα και ακρίβεια, χωρίς όμως να αλλοιωθούν, κολοβωθούν ή διαστραφούν. Κριτήριον της ιερότητας των συνόδων και της συνεργίας του Αγίου Πνεύματος και στις αποφάσεις αυτών είναι η συμφωνία της συνειδήσεως της όλης Εκκλησίας, του όλου πληρώματος αυτής. Εκ τούτου όμως δεν έπεται ότι το πλήρωμα της Εκκλησίας, ο λαός, χρήει τα ιεράς οικουμενικάς ή μη συνόδους, ούτε ότι αποφαίνονται οι επίσκοποι εξ ονόματος του λαού, αλλά ότι οι ιερές σύνοδοι αποφαίνονται συνεργεία του Αγίου Πνεύματος περί της Εκκλησίας υπαρχούσης απολύτου αληθείας. Ο δε λαός το πλήρωμα της Εκκλησίας αναγνωρίζει εκ των υστέρων ότι αυτοί δεν εξετράπησαν του προορισμού και της δικαιοδοσίας αυτών. Ότι η Εκκλησία έχει από αρχής της ιδρύσεώς της ο σύστημα διοικήσεως των συνοδικών θεσμών Βεβαιούνται απολύτως, όχι μόνο εκ πολλών ιστορικών πηγών, αλλά και υπό τις ιδίες της Γραφής. Ούτω καταρχήν συνοδικός εισάγεται στην πορεία των Αποστόλων Ματθίας, εις αντικατάσταση του Ιούδα του Ισκαριέτου, Πράξεων 1 κεφάλαιο στίχος 15-26. Εκ της απλής αναγνώσεως του χωρίου βεβαιούται ότι ο Απόστολος Πέτρος εισηγείται απλώς τους λοιπούς μαθητάς, οι οποίοι μετά των Αποστόλων ήσαν ως 120, διότι αυτή την έννοια έχει το είτε όχλος ονομάτων ως 120 της λέξης όχλος σημαίνουσε τάχα το πλήθος, την λήψη όλων των μαθητών της συνοδικής συλλογικής αποφάσεως. Εμφανίζεται ούτως στην πρώτη τάφτη συνοδική απόφαση της πρώτης εκκλησίας όλων των μαθητών ως εισηγητής του θέματος. Εκ τούτου δε και εξάδων ομοίων εισηγήσεων ενεργειών φαίνεται η διακεκριμένη τιμητική θέση στην οποία είχε εν το σώμα των Αποστόλων και δια την οποία του απενεμήθη υπό της εκκλησίας ο τιμητικός τίτλος του κορυφαίου, του πρώτου την τάξη. Όπως ο αυτός τίτλος απενεμήθη και στον Απόστολον Παύλο. Δεν διοικεί όμως αυτός μόνο στην πρώτη εκκλησία. Δεν αποφασίζει μόνος. Η εκλογή του Ματθίου γίνεται υπό όλων των μαθητών του σώματος εκκλησίας και όχι μόνο υπό του Αποστόλου Πέτρου ή υπό μόνο των 11 Αποστόλων, για τους οποίους γίνεται και ειδική διάκριση στο τέλος του χωρίου. Και έδωκαν κλήρους αυτών και συγκατεψηφίσμα των 11 Αποστόλων. Εκ των χωρίων λοιπόν τούτο αναφερομένων, είτε όχλος ονομάτων μαθητών επί το αυτό ως 120 και προσευξάμενοι ύπων και έδωκαν κλήρους αυτών, βεβαιούνται ότι η φόλων των μαθητών και όχι μόνο υπό του Αποστόλου Πέτρου ή και των 11 Αποστόλων μόνον εγένετο η εκλογή του Ματθίου. Η λήψη άρα της αποφάσεως για την εκλογή του Ματθίου εγένετο συνοδικός συλλογικός η φόλων των μαθητών μελών του σώματος της πρώτης εκκλησίας και εν ισοτιμία αυτών θεωρουμένου μάλιστα του αυτού του Κυρίου και αυτού του Κυρίου ως παρόντος και άρα μη δυναμένου άλλου τινός όπως αντιπροσωπεύσει αυτόν. Και περί τούτου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εις την τρίτη ομιλία του σας πράξη των Αποστόλων γράφει ότι του παρήνε αυτής των Χριστών τεκμήριων μέγιστον τούτο καθάπεργαρ παρών εξελέγετο ούτω και απών. Μετά την διασυνοδικής αποφάσεως εκλογή του Αποστόλου Ματθίου συνοδικός επίσης εισήχθησαν εις την ιερατική διακονία της Εκκλησίας οι πρώτοι διάκονοι. Εκλέγονται οι πρώτοι διάκονοι της Εκκλησίας υπό του όλου σώματος αυτής, του πλήθους των μαθητών, συνοδικός όπως και ο Απόστολος Ματθίας, και εισάγονται στην διακονία όχι μόνο υπό του Απόστολου Πέτρου, αλλά και υπό τον 12, ισοτίμος και ομαδικός ενεργούντων. Οι 12, και όχι μόνο ο Απόστολος Πέτρος, προσκαλούν το πλήθος των μαθητών. Οι 12 δηλώνουν ότι θα καταστήσουν, θα διορίσουν, θα αναδείξουν τους εκλεγισμένους υπό του πλήθους των μαθητών επί της περιής επρόκειτο διακονίας. Οι 12 προσέχουν δεομούχρο της χειροτονίας και οι 12 πάλι νομού ισοτίμους επιθέτουν αυτής τας χείρας ή να μεταδώσουν σε αυτούς την ιεροσύνη. Ουδε μία διάκριση κάποιου πρωτίου ή τιμής, πολύ δε περισσότερων πρωτίου διοικητικής εξουσίας επί των λοιπόν Αποστόλων και όλης Εκκλησίας, γίνεται για τον Απόστολο Πέτρο. Οι 12 ισοτίμους και ομαδικώς εμφανίζονται ως ενιαίο σώμα διοικήσεως Εκκλησίας και αποφασίζουν να ενεργούν ομαδικώς, συνοδικώς. Αλλά και ο λίγον προηγουμένως ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει «Όσοι γαρ κτήτορες χωρίων οικειών υπήρχον, πολλούντες έφερον τα στιμάς των υπρασκομένων και ελήθουν παρά τους πόδους των Αποστόλων. Και εν συνεχεία Ιωσής δε ο επικριτής Βαρνάβας υπό των Αποστόλων, υπάρχοντος αυτό αγρού κολλήσας, είναι και το χρήμα και έφυγε παρά τους πόδους των Αποστόλων. Και κατωτέρων, ανήλ δε της Ανανίας ονόματι, επόλησε κτήμα και ενωσφίσατο από τις τιμής και ενέγκρας μέρος τι παρά τους πόδους των Αποστόλων έφυγε». Δεν προσφέρονται εδωρεέ μόνο στον Απόστολο Πέτρο, προσφέρονται εις όλους τους Αποστόλους ως εις ενιαία διοίκηση της Εκκλησίας, διοίκηση συνοδική συλλογική. Συνοδικός ως αυτός εισήχθησαν στην Αποστολική Διακονία οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας. Ο Απόστολος Παύλος θεωρεί αυτόν ανεξάρτητον από των λοιπόν Αποστόλων, διότι από τους Γαλάτας γράφει εις το δεύτερο κεφάλαιο στίχος 8. Ο γάρ ενεργήσας το Πέτρο εις αποστολή της περιτομής, ενήρχησε και εμείς στα έθνη. Η κλίση σε γένετο ως γνωστόν υπό του Χριστού, δια του μαθητού Ανανίου, ως της πρώτος επέθεσε αυτό χείρας κατ' εντολή του Κυρίου. Η κλίση του υπό του Αγίου Πνεύματος εγένετο απευθείας. Δια δε των προφητών και διδασκάλων της ούσης εν Αντιοχία Εκκλησίας, χωρίς να είναι καν μεταξύ αυτών ο Απόστολος Πέτρος, εγένετο η αποστολή του στο κήρυγμα. Και πάλι συνοδικός δια κοινής νηστείας, προσευχής και επιθέσεως των χειρών. Πάσας της περιοδίας του ενεργεί και πάσας της επιστολάς του γράφει όλος ανεξαρτήτως από το Αποστόλου Πέτρου, ως έπραξαν άλλωστε και λοιποί Απόστολοι. Αποχωριζόμενος των Εφεσίων και αποχαιρετών αυτούς λέγει «Και τα νυν παρατίθεμε ημάς αδελφοί το Θεό και το λόγο της χάρτος αυτού το δυναμένο επικοδομήσε και δούμε ημίν κληρονομία». Πράξεων 20 κεφάλαιο 31-32. Τους Κορινθίους ελέγχει ως αρχικούς, διότι έλεγον ότι είναι του Απολλώ και του Κυφά, και τονίζει ότι θεμέλιον άλλων ουδείς δύναται φύνε παρά των κείμενων, ως εστίν Ιησούς Χριστός. Στην προς Εφεσίους επιστολή του γράφει ότι εποκοδομήθησαν επί το θεμελίο των Αποστόλων και των Προφητών. Ουδαμού των Αποστολών του ποιείται και των ελάχιστων υπενιγμών περί πρωτίου τεινός, έστω και τιμής απλώς του Αποστόλου Πέτρου. Μεταξύ των λοιπόν Αποστόλων ως πράττουν άλλωστε και οι άλλοι Απόστολοι, Ιάκωβος, Ιωάννης και Ιούδας της ασκαθολικάς των επιστολάς. Ήταν όμως δυνατόν να γίνουν πάντα ταύτα, αν ο Απόστολος Πέτρος ήταν η ορατή κεφαλή της Εκκλησίας και ο μόνος αντιπρόσωπος του Κυρίου επί της γης. Συνοδικός επίσης επελήθη και η μεταξύ των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα αφενός και των εξ Ιουδαίας εις Αντιόχεια κατελθόντων διαφωνία περί του τρόπου της εις τους κόλπους Εκκλησίας εισαγωγής των εξεθνικών προσερχομένων. Πράξεων κεφάλαιο 15:1-29. Είναι βεβαίως αληθές ότι και κατά την λήψη της νοτικής τάσης αποφάσεως, μετά την γενομένη πολλή συζήτηση λαμβάνει πρώτος των λόγων ο Απόστολος Πέτρος και ποιείται μάλιστα σχετική εισήγηση, σύμφωνα με τις απόψεις των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα. Ομιλούν δε αυτοί με την σύνοδο μετά τον Απόστολον Πέτρον, αλλά με ταυτούς ομιλεί ο Απόστολος Ιάκωβος, αποκρινόμενος, εκ τούτου δε σαφώς εμφαίνεται ότι προείδρευε αυτή τη συνόδου και απεκρίθη εις τα λεφθέντα υπό των λοιπόν Αποστόλων, ως ακριβώς γίνεται εις πάσαν συνοδικήν απόφαση. Μετά δε την απόκριση του ελήφθη εν ισοτιμία πάντων η συνοδική απόφαση. Τονίζεται ρητός και διαποφάσει ταύτη ότι έδωξε τις Αποστόλεις και τις Πρεσβυτέρεις συν όλη την Εκκλησία και έδωξε ημίν γενωμένης ομοθυμαδών δια την λήψη αυτής. Και διακηρύσσεται και πάλι σαφώς προκατηγορηματικός ότι ελήφθη και αυτή συνοδικός. Προστίθενται όμως τελικώς στην απόφαση ταύτη και τα εξής. Έδωξε γά το Αγίο Πνεύματι και ημίν. Δια της προσθήκης δε ταύτης διακηρύσσεται επιπλέον ότι την Εκκλησία διοικεί και διευθύνει καταρχήν προσωπικώς αυτό το Πανάγιον Πνεύμα και εκ παραλλήλου η συνοδική συλλογική διοίκησή της υπό των πιστών και καταφαίνεται πόσον αντίθετος προς τα τόσον ρητάς, σαφής και κατηγορηματικά διατράξεις της Γραφής είναι η παριουδήποτε μέλους Εκκλησίας προσωπική διεκδίκησης της διευθύνσεως και διοικήσεως του όλου σώματος αυτής. Ως αυτός της αποφάσεως ταύτης της πρώτης συνόδου της Εκκλησίας μετά την Πεντηκοστή, βεβαιούνται απολύτως ότι όχι την διοίκηση και την ηγεσία της όλης της Εκκλησίας, αλλά και την προεδρία να προς τη συνόδου της δεν είχε ο Απόστολος Πέτρος, αλλά ο Απόστολος Ιάκωβος ως πρώτος επίσκοπος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Εις την Εκκλησία, ως εις συνοδικών συλλογικών δικαστήριων, παρέπεψε ο Κύριος την επίλυση των αδελφικών διαφορών, Ματθαίο 18:15-17. Ότι η εντολή του Κυρίου υπέτει η Εκκλησία, έχει την έννοια της προσφυγής στην Εκκλησία, την σύναξη των πιστών, ή να ελέγξει αυτή και κρίνει τελικώς των αμαρτήσαντα αδελφών, είναι προδήλωση αναμφισβήτητων. Και αποτελεί και τούτο αμάχητον βεβαίωση ότι ως πολίτευμα διοικήσεως Εκκλησίας ορίστη ρητός και υπ' αυτού του Κυρίου το συνοδικό πολίτευμα. Ισοτήμους θεωρών τους Αποστόλους ο Χριστός Υπεσχέτης αυτούς λέγον, αμήν λέγω ημίν, ότι εμείς οι ακολουθήσαν δέσμοι εν την παλιγενεσία των καθήσεων Υιός του ανθρώπου, επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους, κρίνοντας τας 12 φυλάς του Ισραήλ, και επίσης παρέσκευσε στους 12 Αποστόλους εις την αποστολή του Αγίου Πνεύματος άνευ διακρίσεως τεινός, την χάρη, την ευλογία και τον αγιασμό. Όταν έπρος Αποστόλους, ως ισότιμους επαγγελίες συνδυαστώσει μετά της απαρχής, ισότιμου παροχής αυτούς κτίας χάριτος και ευλογίας, ήτι εξουσίας πνευμάτων ακαθάρτων και θεραπείας βάσης νόσου και βάσης μαλακίας και της ισότιμου τους άρθους αποστολής των εις την αποστολική διακονία, και όταν ληφθεί υπόψη ότι η προμνηστήσα επαγγελία περί αιωνίου δόξης ως ισοτήμων των 12 Αποστόλων εγένονται υπό του Κυρίου μετά την προς τον Απόστολον Πέτρον περί μάχη των ορίσιν, σύ Πέτρος και επιτάχθη την Πέτρα οικοδομήσουν την Εκκλησία, όπως και μετά τη συμβολική μεν, αλλά σαφή βεβαίωση του προς όλους και πάλι, και εις απάντηση των σχετικών διαλογισμών των μεταξύ των μίσονος, ότι ουδένα εξ αυτών εθεωρεί μίσονα των άλλων, όταν τέλος προσθεθεί ότι και μετά την Ανάσταση, ισοτίμως και άνευ διακρίσεως την όσα πεστάρισαν οι 11 είναι αμαθητεύσωση πάντα τα έθνη, και ισοτίμως επίσης και άνευ δεμιός διακρίσεως, κατήτε το Πνεύμα το Άγιο, εφόλων των Αποστόλων και των Μαθητών, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, συνάγεται και πάλι η αμάχητος και εναντίητος αλήθεια, ότι ισότιμων συνοδικήν συλλογικήν διοίκησιν, αποτελειωμένων αρχικώς εκ των 12 Αποστόλων, εξελέξατο και απερχόμενος του κόσμου τούτου κατέληπε την Εκκλησία του Κύριος. Άλλωστε αυτή η έννοια της Εκκλησίας προϋποθέτει πολίτευμα και σύστημα διοικήσεως συλλογικών, συνοδικών, ουδέποτε δε μοναρχικών και απολυταρχικών. Δια τούτο εκτός των προτεθέντων και στον Άγιον Ιερομάρτυρα Ιγνάτιον ομιλία του Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει, όταν δε Παύλων είπο, ού τούτον μόνον λέγω, αλλά και Πέτρων και Ιάκωβων και Ιωάννων και πάντα αυτών των χωρών. Εμαρτυρία υπέρ του συνοδικού αλλά ελευθέρου συνάμα και ανεξαρτήτου πολιτεύματος διοικήσεως των διαφόρων εκκλησιών των τριών πρώτων αιώνιων άνθρωπος πολέ, εσπουδαιότερη πνευματικός όμως τούτον είναι εξής. Πρώτον, η επιστολή της Εκκλησίας Κορίνθου πριν τα τέλη του πρώτου αιώνος προς την Εκκλησία της Ρώμης και όχι προς τον επίσκοπο αυτής, και η απάντηση Εκκλησίας ταύτης προς την Εκκλησία της Κορίνθου. Η Εκκλησία του Θεού υπαρικούσα Ρώμη, η Εκκλησία του Θεού την υπαρικούση Κόρινθον. Η επιστολή του Αγίου Κυπριανού προς τον Πάπαν Κορνίλιον, εις την οποία αποκρουωμένης ρητός πάσης ενίας διακρίσεως και πρωτίου του Επισκόπου Ρώμης, τονίζονται υπό του Αγίου Πατρός και ιδιαίτερα και ανεξάρτητε δικαιοδοσία των Εκκλησιών Ρώμης και Αφρικής, ως και η επιστολή του Φιρμιλιανού Επισκόπου Κεσαρίας Καπαδοκίας προς τον Άγιον Κυπριανόν, εις την οποία εαυτέ αλήθεια εντονότερα επαναλαμβάνονται. Ως άφρος πάσε καθολικέ και μη επιστολέ των Αποστολικών Πατέρων Ιγνατίου, Αντιοχίας, Πολυκάρπου, Σμύρνης, Διονυσίου Κορίνθου και Ειρηναίου Ιουδούν, τα οποία έγραψαν ούτε ανεξαρτήτως όλους και εν αγνία του Επισκόπου Ρώμης, καθόν ακριβώς τρόπον εγράφησαν υπό τον Αποστόλων Παύλου, Ιακώβου, Ιωάννου και Ιούδα, εκαθολικέ επιστολέ αυτών, όλος ανεξαρτήτως από τον Αποστόλου Πάτρα. Δεύτερον, αποφάσεις, κανόνες, πασών των τοπικών συνόδων του 2ου και 3ου αιώνος μέχρι της 1ης Οικουμενικής Συνόδου των Εκκλησιών της Ανατολής, της Αφρικής, της Νουμιδίας και της Μαυριτανίας, αλλά και αποφάσεις των συνόδων της Δύσεως, ελιφθήσεως άφθος ανεξαρτήτως όλος του Επισκόπου Ρώμης, επανειλημμένος δε και να τη θέσει προς τας δοξασίας και γνώμας αυτού, περί του ζητήματος του Πάσχα και του βαπτίσματος των αιρετικών. Τρίτον, επιστολή του Αποστόλου Βαρνάβα, στην οποία γίνεται λόγος με τις σχέσεις των κατατόπους εκκλησιών προς τον Σωτήρα Χριστό και τονίζεται ότι ο νόμος του Κυρίου που δεν αγινώσκει ζυγών ανάγκης, αλλά είναι νόμος ελευθερίας. Τέταρτον, επιστολέ του Αγίου Κλήμεντος προς Κορινθίους, στις οποίες πολλά διδάσκονται περί ψαστικής τάξης, ιεραρχίας και ειρήνης εν διεκκλησία. Πέμπτον, η επιστολή του Αγίου Γνατίου προς Εφεσίους, στην οποία εκτός των άλλων γράφει, εστέρουν σύνοδοι πάντες, Θεοφόροι και Ναοφόροι, Χριστοφόροι, Αυνοφόροι. Έκτον, επιστολή του Ιδίου Πατρός προς τον Πολύκαρπον Επίσκοπο Σμύρνης, τον Άγιον, Ιερομάρτυρα, προς τον οποίο περτσενόντος γράφει και τα εξής. Εις εν όσος φρόντιζε ίσουδεν άμυνον, πάντας βάσταζε ο και σε Κύριος, πάντων τας νόσους βάσταζε. Έβδομον επιστολή του Ιδίου προς Μαγνησής, εις την οποία επενώθη ενώτε της Εκκλησίας γράφει, άδω της Εκκλησίας, ενές ένωσιν έχουμε σαρκός και πνεύματος Χριστού. Όγδον, η επιστολή του αυτού προς Ρωμαίους, την οποία δεν αποστέλει προς τον επίσκοπο Ρώμης, αλλά προς την Εκκλησία και εύχεται να την εαυτού επισκοπήσει μόνος ο Χριστός. Ένατον, επερ Εκκλησίας γνώμετο Αποστολικού Πατρός Ερμά, εις τας παραβολάς αυτού και στον ποιμένα, κατά τας οποίας η Εκκλησία παραβάλλεται προς μέγα υποδόν με υψηλών πύργων, τεθεμελιωμένων υπό του παντοδυνάμου ονόματος του Ιησού Χριστού και συντηρούμενων υπό της αοράτου του Θεού δυνάμεως. Η δε πύλη άκουσα εις τον πύργον είναι ο Υιός του Θεού, δια της οποίας μόνης είναι δυνατή είσοδος. Ως αυτός επιστολή του αυτού πατρός προς Διόγνητον, εις την οποία ενωπικών κέντρων της Εκκλησίας θεωρεί μόνον των λόγων των Κύριων Ιησού. Δέκατον, επερ η Εκκλησίας γνώμη του Κλήμεντος Αλεξανδρίας, ότι η Εκκλησία είναι σύστημα πλήθος ανθρώπων διοικούμενων υπό του Θείου Λόγου, πόλης απολιόρκητος και ακατάθλιπτος, από πάσης τυραννίδος, ότι είναι μήτυρα άμα και παρθένος και νύμφη Χριστού, ημείς δεσμένοι έλλη Χριστού, ότι η βασιλική κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Εντέκατον, επερ η Εκκλησίας γνώμη του Οριγένους, ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού παρά του Υιού του Θεού ζωοποιούμενον. Δωδέκατον, επερ της ενότητος αλλά και της ανεξαρτησίας των Εκκλησιών γνώμη του Τερτυλιανού, κατά τις οποίες ουδεμία υποταγή νοείται της μιας εις την άλλη, διότι πάσε εις ημέρη της Εκκλησίας, τιμώσε ενεώτερα της αρχαίας Αποστολικάς. Δέκατον τρίτον, επερ η Εκκλησίας γνώμη του Ιερού Αυγουστίνου, ότι αποτελεί αυτή θείον καθίδρυμα το σώμα του Χριστού, το οποίο τα μέλη της αγάπης συνδέονται προς άλλα και προς την κεφαλή. Το πολίτευμα πασών των Εκκλησιών των τριών πρώτων αιώνων, των συνοδικών αλλά και ανεξάρτητων, διατυπώθηκε περιλήθη στα διατάξεις των 14ου, 15ου, 16ου, 34ου, 35ου, 36ου, 38ου, 54ου και 63ου Αποστολικών Κανόνων, εκ των οποίων ο 34ος έχει ως εξής. Τους επισκόπους εκάστου έθνους, ιδένε χρή των εαυτής πρώτων και ηγείστε αυτών ως κεφαλήν και μηδέν πράττει περιττών άνευθης εκείνου γνώμης. Εκείνα δε μόνο πράττειν έκαστον όσα δι' αυτού παρικία επιβάλλει και τες υπαυτήν χώρες. Αλλά μη δε εκείνος άνευ της πάντων νόμης ποιεί το τι, ούτω γαρομόνια έστε και δοξαστήσε το Θεός, δια Κυρίου εν Αγίω Πνεύματι, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τον κανόνα του το ερμηνεύον ως Ζωναράς λέγει ότι επιβάλλει της Επισκόπης έκαστον τα της Οικίας Εκκλησίας και των υποκειμένων αυτό χωρών πράττειν ή διαζώντος κατ' εαυτούς, πλην ουδέ το πρώτο επισκόπο παραχωρεί τη τιμή καταχρώμενων εις δυναστείαν τάφτην αμύβην και εναυθεντήν και χωρίς γνώμη σκηνής των συλλειτουργών ποιήντη των ηρημένων ή των ομοίων αυτής. Ο 37ος Αποστολικός Κανόν ρητός ως αυτός επιτάσσει ότι οι σύνοδοι των επισκόπων εκάστου έθνους συνέρχονται δις του έτους, ορίζεται δε και το έργο των περιοδικών των συνόδων. Δια των δύο τούτων αποστολικών κανόνων ορίζεται η σύσταση των κατέθνων εκκλησιών αυτοκεφάλων αναντηρήτως με τους ιδιαίτερους επισκόπους και των πρώτων εκάστης και καθορίζεται εν πνεύματι Αγίου και εν απολύτω συμφωνία προς τας προαναπτυχθείσας ρητάς ως αυτός που κατηγορηματικά σχετικά μαρτυρίας της γραφής και της ζώσης ιδία τότε αλλά και εγγράφει ένας παραδόσεως ο τρόπος της δικής ως αυτών και η πνευματική δικαιοδοσία του πρώτου πρωταθυμένου εκάστης κατέθνους Εκκλησίας. Ουδε μη ανοίξεις και καθιονδήποτε τρόπον γίνεται εις όλους αποστολικούς κανόνας περί διακρίσεως την όσο έστω και τιμητικής του Επισκόπου Ρώμης εις το καθολικόν σώμα της Εκκλησίας, το οποίο έμενε να σχηματιστεί προϊόντος του χρόνου εξ Εκκλησιών πολλών εθνών. Και είναι όλος ευνόητον ότι τα γενικά της Καθολικής της Οικουμενικής Εκκλησίας ζητήματα θα έπρεπε να επιλύονται δια συνόδων οικουμενικών, αποτελουμένων όχι μόνο εκ των πρώτων των αρχιεπισκόπων δηλαδή των εκκλησιών, αλλά εξ όλων των επισκόπων των εκκλησιών των εθνών ή ειδικών εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων των. Γνωστόν βεβαίως μηχάνη ότι οι αποστολικοί κανόνες συνταγέντες κατά τέλη Δευτέρου και αρχάς του Τρίτου αιώνος εκρίθησαν ως ψευδεπίγραφοι. Επικυρωθέντες όμως ούτε υπό της εμπρούλος Οικουμενικής Συνόδου, εν γνώση της μίγνης ιότητός των, απέκτησαν το προσήκον οικουμενικών κύρος και την δέουσα νομική ισχύ την οποία και διατηρούν εις την αδιαίρετον Εκκλησία μέχρι σήμερα. Υπέμπτος και έκτος κανόνες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, για τον οποίο εκυρώθησαν εμέσως και οι 34ος και 37ος Αποστολικοί Κανόνες, διαλαμβάνουν περί των ακοινωνήτων και του τρόπου των επαρχιακών συνόδων και περί της των Μητροπολιτών Τάξεως. Καθιερώνουν δε το Μητροπολιτικό Σύστημα Διοικήσεως. Δια του τρίτου κανόνος της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, καθορίστησαν τα προνόμια πρεσβεία του Επισκόπου Κωνσταντινούπολεως, δεύτερα μετά τα πρεσβεία τιμής ως άφθος και όχι εξουσίας του Επισκόπου Ρώμης. Πρωταυθέντος κατατάξει τιμής του Επισκόπου Κωνσταντινούπολεως των άλλων πατριαρχών. Ο κανόν έχει ως εξής, περί των προνομίων του Κωνσταντινούπολεως, τον μέλη της Κωνσταντινούπολεως επίσκοπων έχει τα πρεσβεία της τιμής μετά τον της Ρώμης επίσκοπων, δια το είναι αυτήν νέα Ρώμη. Εν το πρώτο ακολούθως κανόνι της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, εθεσπίσαν ως αυτός γενικέ διατάξεις διοικητικής φύσεως. Δια του ενάτου κανόνος Τετράτης Οικουμενικής Συνόδου, καθοριστής της ειδικής δοσιλικίας των κληρικών, παρεσχέτης των επίσκοπων της Κωνσταντινούπολεως ως θρόνο της βασιλευούσης, η ενωτάτη δικαστική δικαιοδοσία των περίφημων έκλητων, σε εκδικάσω των εναντίον των Μητροπολιτών Διαφορών, περιοριζομένη βεβαίωση στα όρια της πνευματικής δικαιοδοσίας του, συμφώνως προς τον 28ο κανόνα της Τετράτης Οικουμενικής Συνόδου και των δεύτερων της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Για τον 18ο κανόνος της Τετράτης Οικουμενικής Συνόδου εθεσπίσαν νόμοι οι γενικές διατάξεις δικαστικής φύσεως παρέχουσα εκ νέου στον Επίσκοπο Κωνσταντινούπολεως δικαιοδοσία ανωτάτης δικαστικής εξουσίας. Για τον 19ο κανόνος της Τετράτης Οικουμενικής Συνόδου εθεσπίστη εκ νέου η τακτική δύση του έτου σύγκριση των επαρχιακών συνόδων. Δια του 28ου κανόνος της Τετράτης Οικουμενικής Συνόδου επεκυρώθησαν και ανεγνωρίσαν και πάλι τα ειδικά προνόμια πρεσβεία τιμής του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, τα οποία παρέσχε εις αυτόν η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος. Δια του 8ου ακολούθους κανόνος της 5ης Οικουμενικής Συνόδου ενεργοποιήθηκε ο 5ος κανόνας της 1ης Οικουμενικής Συνόδου περί συγκλήσεως επαρχιακών συνόδων, περιοριστεί στη συγκλήση ως τον άπαξ του έτους. Για το 36ο κανόνος αυτής πενθέτης Οικουμενικής Συνόδου ανενεώθησαν και πάλι τα προνόμια του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως και ορίστη η πενταρχία των Πατριαρχών. Και τέλος, για το 6ο κανόνος 7ης Οικουμενικής Συνόδου, όχι μόνο ανενεώθη ο προμηστής 8ος κανόνας πενθέτης Οικουμενικής Συνόδου περί συγκλήσεως των επαρχιακών συνόδων άπαξ του έτους, αλλά προσετέθηκε αφορισμός εναντίον παντός άρχοντος πολίοντος τη σύγκριση αυτών. Εκτός όμως των ειδικών του των κανόνων και διόλων σχεδόν των λοιπόν κανόνων των προμνηστισών Οικουμενικών Συνόδων, εψηφίστησαν γενικές διατάξεις διοικητικής φύσεως, ρυθμίζουσε των τρόπων της διοικήσεως όλης Εκκλησίας. Ουδαμού των διατάξεων υπάρχει και ελαχίστη νήξη περί ιδιαίτερα στενός διοικητικής ή δικαστικής εξουσίας του Επισκόπου Πάπα Ρώμης. Αντιθέτως, σε 7 Οικουμενικές Σύνοδοι, ρητός, σαφώς και περιφράστος διακήρυξαν ότι αυτοί μόνοι αποτελούν την υπάτη, την ανωτάτη, αρχή και εξουσία της Εκκλησίας, μάλιστα, πλην των τόσων άλλων ειδικών και γενικών διατάξεων διοικητικής φύσεως, η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος του 12ου κανόνος της ακύρωσε κανόνα της Εκκλησίας της Ρώμης περί της γενικής αγαμίας του κλήρου πλην των επισκόπων. Η αυτή σύνοδος για του 55ου κανόνος της επέβαλε στην Εκκλησία της Ρώμης την μην τήρηση της νηστείας του Σαββάτου πλην του Μεγάλου Σαββάτου, διατάξει και την καθαίρεση παντός κληρικού νηστεύοντος κατά την Κυριακή και το Σάββατο και τον αφορισμό παντός λαϊκού. Διαδέκτου πρώτου κανόνος αυτής καταδίκασε πάσα προσθήκη στο σύμβολο της πίστεως επί ποινή αφορισμού και αναθεματισμού. Η πρώτη μετριοπαθής απόπειρα προβολής του παπικού πρωτίου υπό του Πάπα Νικήτου ή υπό την επίδραση των ψευδοκλιμεντίων κατά τα τέλη του δευτέρου αιώνος, γενωμένη και υπό τον διαδόχον αυτού Βίκτορος και Στεφάνου Στεχιστήσα, διατασσεύοντας περί το Πάσχα και το Βάπτιον των Ερετικών, απεκρούστη εντόνως υπό των Αποστολικών Πατέρων Αγίου Πολυκάρπου Σμύρνης, Πολυκράτους Εφέσου, Αγίου Ειρηναίου Λουδούμου, Αγίου Κυπρενού Καρχιδόνος και άλλων, ως και υπό τοπικών συνόδων Αφρική και Γαλλία, συγκληθισόν όλος ανεξαρτήτως και εναγνή ακόμη του Επισκόπου Ρώμης. Ούτω διαμέν των ειδικών κανόνων των Οικουμενικών Συνόδων Δευτέρας και Τετάρτης, ρητός και κατηγορηματικός διακηρύχθη η ανεπαρξία πρωτίου διοικήσεως ή εξουσίας του Επισκόπου Ρώμης. Διότι ατονίστηκε ότι είχε ούτως κατεπικρατήσαν έθος πρεσβεία τιμής απλώς και ταύτα όχι ως διάλογος του Αποστόλου Πέτρου, αλλά για το είναι την πρεσβυτέρα Ρώμην πρωτεύουσα, διόλων με τον κανόνα διοικητικής και δικαστικής φύσης τους οποίους εμπιστευτεί σε οικουμενικές σύνοδοι, εανερμονιζόμενοι ως διάφτα και υποθυματισμού, εψήφισαν, απεκλείστη και κατεδικά στη ρητός πολυειδός και πολυτρόπος πάσα και απλή έστω έννοια πρωτίου. Η σύγκριση άλλωστε πασών των οικουμενικών συνόδων και της Πεθέτης, το κύρος των οποίων αναγνώριζαν πάντοτε εκάστοτε πάπα, υπό τον αυτοκρατόρα της Κωνσταντινούπολεως και ιδια των υπ' αυτών δογματισθέντων όρων, των ψυχιστών κανόνων και των κατά αυτάς προσπονήσεων, είναι σαφής και κατηγορηματική διακήρυξης ότι αποτελούν αυτή την υπάρχη πνευματική, διοικητική και δικαστική εξουσία της όλης Εκκλησίας. Και είναι φρονούμε μαρτυρία αμάχητε ότι υπό τις αδιαιρέτου Εκκλησίες των 7 Οικουμενικών Συνόδων, στερός εχομένης του Συνοδικού Πολιτεύματος της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, ουδέποτε αναγνωρίζει την διοικητική εξουσία ή διάκριση εις των Επίσκοπων Ρώμης, πέρα του τιμού τιμής, του πρωτίου τιμής, του πρώτη του τάξη. Τα αυτά όμως ίσα πρεσβεία τιμής δεύτερα την τάξη, ρητός ανεγνωρίστησαν εις τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, γιατί των προμνηστέντων κανόνων των Δευτέρας και Τετράτης Οικουμενικών Συνόδων, αλλά και δια της 131ης νεαράς του Ιουστινιανού Πρώτου, όπως και της επαναγωγής του Αυτοκράτορου Βασιλείου. Διειδικής δε αποφάσεως της εν Κωνσταντινούπολη Συνόδου του 879-880, υπό την Προεδρία του Μεγάλου Φωτίου, στην οποία μετέσχουν και υπέγραψε πρακτικά αυτοί και κανονικοί αντιπρόσωποι του τότε Πάπα Ρώμης Ιωάννου του 8ου, και η οποία φέρει όλα τα χαρακτηριστικά της Οικουμενικής Συνόδου και τη δεν επεκράτησε ως διάχτη, όχι μόνο κατεδικάστηκε και απειγορεύτη άπαξ έτη πάσα προστίκη εις το σύμβολο της πίστεως, αλλά και διακηρύχθη εκ νέου το ισότιμο των προσόντων και των πρεσβείων των δύο εκκλησιών Ρώμης και Κωνσταντινούπολης. Εις την διάκριση ροή μαρτυριών εναντίον του πρωτίου εξουσίας του Επισκόπου Ρώμης, εκτε του τρόπου της συγκλήσεως των υποαδιαιρέτου Εκκλησίας ανεγνωρισμένων 7 ή να μην είπαμε 8 Οικουμενικών Συνόδων, για τους οποίους δεν θα υπήρχε και λόγος συγκλήσεως, εάν ο Επίσκοπος Ρώμης ανεγνωρίζεται υπό της μέχρι της σχάσεως αυτού εκ της Εκκλησίας ως απόλυτος αυτής μονάρχης και αλάθητος, διοντίποτε θέμα περί τα δόγματα και την διοίκηση αυτής θα υπήρχε το εις την αποκλειστική του αρμοδιότητα, αλλά και της Προεδρίας και Διευθύνσεως των Εργασιών αυτών, των Οικουμενικών Συνόδων δηλαδή, η δία δε των ειδικών κανόνων και γενικών διοικητικής και δικαστικής φύσεως, τους οποίους αυτοί ψήφισαν μετεχόντων και συνυπογραφόντων κανονικών πλειοψηφίων αντιπροσώπων της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, ο Παπισμός αντιτάσσει πρώτον, κατά τα έναν κτηρίου συνεδρίας των Τρίτης και Τετάρτης Οικουμενικών Συνόδων από πείρας προβολής Παπικού Πρωτίου, υπό των παπικών αντιπροσώπων για των υπαυτών γενομένων προσπονήσεων, δεύτερον, τις αναφωνήσεις των πατέρων των αυτών Οικουμενικών Συνόδων υπέρ των παππών και Λεστίνου και Λέοντος Τετάρτου, και τρίτον, τους περιφήμους τρίτων, τέταρτων και πέμπτων κανόνας της Συνόδου της Αντικής. Αρισμένας από πείρας προβολής του Παπικού Πρωτίου, τας υπό των αντιπροσώπων του Πάπα, καταζητηθείς Οικουμενικά Συνόδου γενομένα σε τριπτική απάντηση να αποτελούν πρώτον, ο προηγηθής αυτών τρίτος κανόν της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, δια του οποίου παρασχέθησαν και στον Επίσκοπο Κωνσταντινούπολεως ίσα πρεσβεία τιμής προς τα πρεσβεία του Επισκόπου Ρώμης, δια το ίδιο την Κωνσταντινούπολη Νέα Ρώμη. Και διευκρινίστηκε ούτως ότι τα πρεσβεία τα οποία κατεύθυνος και κατ' τον έκτον κανόνα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου είχε ο Επίσκοπος Ρώμης, ήσαν απλώς πρεσβεία τιμής δια το είναι τη Ρώμη δηλαδή πρωτεύουσα. Δια το είναι αυτή πρωτεύουσα. Και δεύτερον, η ένατος, δέκατος έβδομος, η δία δε ο 28ος κανόνες Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, για τον οποίο παρά την νέα και κατά τη σύνοδο τάχτην απόπειρα προβολής του Παπικού Πρωτίου, υπό τον αντιπροσώπο του Πάπα Λέοντος Τετάρτου, όχι μόνο επικυρώθησαν τα υπό του τρίτου κανόνος Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου αναγνωριστέντα πρεσβεία τιμής του Επισκόπου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, αλλά και επιψήφισαν ταύτα ως προς τα όρια της δικαιοδοσίας του. Εδέ αναφωνήσει των πατέρων κατά τι αυτά συνόδου υπέρ των παππών και Λεστίνου και Λέοντος Τετάρτου. Αυτή η δικαία κρίση νέο Παύλο και Λεστίνου, νέο Παύλο Κυρίλλο. Και Πέτρος διαλέοντος ταύτα εξεφώνησε, οι Απόστολοι ούτως εδίδαξαν, δεν είναι η μη ενθουσιώδης εκφράσης χαράς, όλο συνήθις κατά την εποχή είναι εκείνη. Καθάς όμως αμφότερη επεκτιμηθέντες πάπε, εξισούντο και εξομοιούντο προς τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Κύρινον. Όσον δε αφορά εις τους προμηστέντας τρεις κανόνας της Συνόδου Αρδικής, όχι μόνο δεν δύναται να χρησιμεύσουν ούτε ως έρισμα για τον βατικών πρωτίων, αλλά όπως αντιθέτως αποτελούν μία των σπουδαιότερων μαρτυριών εναντίον αυτού, όπως θα αναφέρομαι. Πρωταρχική εκδήλωση της υπό των επισκόπων Ρώμης συλλήψεως της περί του παπισμού ιδέας αποτελεί έναν αντιρρήτωση επινόηση της ψευδοκλημεντίου επιστολής προς τον επίσκοπον Ιεροσολύμων Ιάκωβον. Η επιστολή αυτή εγγράφει περί τα τέλη του 2ου αιώνα κατά των οποίων χρόνων, δηλαδή επάπε ανίκητος Βίκτορ και Στέφανος, ως διάδοχοι δίθεν του Αποστόλου Πέτρου προέβαλον εις τας περί το Πάσχα και το βάθος των αιρετικών έρηδας την αξίωση της επιβολής επί των λοιπών εκκλησιών, των υπ' των θεμάτων του των δεξασιόντων και εντόνως υπ' αυτών απεκρούοντο. Ενώ αντιθέτως που των προηγηθέντων κατά σειράν τριών επίσης επισκόπων Ρώμης, Λίνου, Ανεκλήτου και Κλίμεντος, ουδενήξεις καν τι ούτου δικαιώματος εγένετο. Εν τη επιστολή ταύτη χαρακτηριζόμενος ο Απόστολος Πέτρος, ως ο πρώτος των Αποστόλων και θεμέλιο λίθους Εκκλησίας, χωρίς τσίπο του Κυρίου, φέρεται χειροτονών τον επίσκοπο Ρώμης Κλίμεντα, ως ειδικών διάδοχων του και μεταδίδων αυτό πάσα της εξουσίας, της οποίας είχε νούτος επί των λοιπών Αποστόλων της Εκκλησίας. Τι ούτω τρόπος ο επίσκοπος Ρώμης εξισφάλιζε, πρώτον την ειδική διαδοχή του Αποστόλου Πέτρου, δεύτερον την αντιπροσώπευση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού επί της γης, και τρίτον όλα τα επακολουθούντα δικαιώματα επί της Χριστιανικής Εκκλησίας, στην οποία ευρέθη χώρος δυστυχώς και για το περίφημο να λάβουμε. Υπό τη άχνη λοιπόν μορφή, καθαρός πνευματική να γίνονται η αρχική προβολή της ενίας του παπικού πρωτίου εξουσίας επί της όλης Εκκλησίας κατά τον τρίτον ιδίως αιώνα, και το αυτό πνεύματι επανελήφθησαν αργότερον εννέα απόπειρε προβολής του στην τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, όπως και την τετάρτη, υπό των αντιπροσώπων τότε παπών, οι οποίοι και πάλι επεκρούστησαν υπό τον Αγίον Πατέρα των Οικουμενικών του των Συνόδων, διειδικών μάλιστα κανόνων αυτών. Εκ τούτων είναι πρόδειλον ότι από τα τέλη του 2ου αιώνα συγεννήθηκαν επτύχθη στα ψυχά των επισκόπων Ρώμης το πνεύμα της προχριστιανικής Ρώμης, των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων, το πνεύμα της πνευματικής καταρχάς κυριαρχής επί της όλης Εκκλησίας, και προς τούτε επενοήθησαν τα ψευδοκλημέντια, ακολούθως δε σκεμμένος και οι τρίτος, τέταρτος και πέμπτη κανόνες της Συνόδου της Αρδικής. Εφόσον δηλαδή μέχρι τότε, μέχρι την κλήρωση της Συνόδου Ταύτης κατά το 347 μετά Χριστόν, η προβολή και η επιβολή επί της όλης Εκκλησίας του πρωτού εξουσίας της πνευματικής ηγεμονίας του επισκόπου Ρώμης επί τη βάση των ψευδοκλημεντίων ή τη θείο δικαίου, απεδεικνύεται μάλλον αδύνατος και ανεπίτευτος, επενοήθη η δημιουργία και άλλου ερίσματος νομικού, ερίσματος κανονικού δικαίου. Και προς τούτο ότι η εντολή του επισκόπου Ρώμης υπευλήθησαν υπό του εν τη συνόδου της Αρδικής αντιπροσώπου του Οσίου Κορδούης, ως και του υπερθεματίσαντος δυτικού επισκόπου Γαβδεντίου, επροτάσεις των τρίτων, τετάρτων και πέμπτων κανόνων της συνόδου της Αρδικής. Ασχέτως όμως του ότι επροτάσεις των τρίτων και τετάρτων κανόνων της συνόδου ταύτης απέμειναν μόνο προτάσεις, δια του όλου δογματικού και κανονικού έργου της, η σύνοδος αυτή διεκήρυξε εαυτήν μόνο ως κυρίαρχο σώμα, ως υπάρτην αρχή της Δυτικής Εκκλησίας. Και το τρόπος, η προσπάθεια δημιουργίας και ερήματος κανονικού δικαίου των παπικών πρωτίων εξουσίας απέβηκε πάλι αλυσιτελής. Εν τούτης, οι πάτες Ζώσιμος και Κελεστίνος επιχείρησαν να κάνουν ταχύως χρήση του ορίσματος του, του ιδία του πέμπτου κανόνος της Συνόδου Αρδικής, εις τη σύνοδο της Καρθαγένης, εμφανίσαντες μάλιστα αυτόν ψευδός ως κανόνα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Αλλά δι' επιστολής της Συνόδου ταύτης που τον Πάπα Κελεστίνων απεκρούστη άπαξ έτη εντόμως και η νέα αυτή απόπειρα. Επαναληφθής ακολούθησε αυτή απόπειρα με την καθαρός πνευματική επάνη μορφή υπό του αυτού Πάπα Κελεστίνου εις την τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, ως και υπό του Πάπα Λέοντος Τετάρτου εις την τετάρτη, με τη δικαιολογητικό έρευνα από θείων δίκαιων ή την δίθεν εξουσία του Αποστόλου Πέτρου επί της Εκκλησίας και, και την δίθεν κληρονομία της εξουσίας ταύτης υπό των επισκόπων Ρώμης και από χριστίσα υπό των Οικουμενικών που των Συνόδων φαίνεται επί δύο περίπου αιώνες όχι μόνο εγκαταλειπωμένη υπό των επισκόπων Ρώμης αλλά και καταδικαζομένη υπό την εξ αυτών όντως Αγίων ως ο Πάπας Γρηγόριος ο Πρώτος. Εν τούτοις το πνεύμα της ηγεμονίας, της κυριαρχίας επί της Εκκλησίας δεν απομακρύνεται, δεν αφανίζει τελείως επί της ρωμαϊκής έδρας. αλλά εμφανίστηκε απαιτητικότερον κατά τον 9ο και τον 11ο αιώνα, επί Πατριαρχών Αγίου Φωτίου και Μιχαήλ Κυρουλαρίου, για να επιφέρει την απόσχηση του Πατριαρχείου της Δύσεως επί της Αντιερέτου Εκκλησίας. Προς το σκοπό δε τούτον, εξεδόθησαν τον παππών Ινοκεντίου του 1ου, του 10ου, συγγνώμη, Ιωάννου του 22ου και Κλήμεντος του 6ου, τα περίφημα διατάγματα, δια των οποίων αναθεματίζεται και καταδικάζει τους αιώνιων κόλασιν πας ώστις, θα εθόμα να τις θέσει να μεταδώσει τους άλλους την δασκαλία του Αποστόλου Παύλου με τις αυθεντίες του Αποστολικού Αξιώματος και ότι ούτως είχε ανασχεί στο αποθετικό του αξίωμα ελευθέρως και όχι υπό τη μοναχική εξουσία του Αποστόλου Πέτρου. Δια των λόγων δε τούτων, ο Πάπας Μαρτίνος ο Πέμπτος ανεθεμάζει τον Ιωάννη Νικούς εις την σύνοδο της Κωνσταντίας και τον οδήγησε στην Πειρά. Ιδέ Πίος ο Ένατος, Πίος ο Δέκατος και Βενέδιος ο Δέκατος Τέταρτος επανέλαβε τα σιδείας καταδίκας με τον πλέον επίσημο και κατηγορηματικό τρόπο. Η προσπάθεια όμως των παππών της Ρώμης, όπως κυριαρχήσουν επί της όλης Εκκλησίας, δεν περιορίστηκε την τρίτη τάφτη φάση της μόνης στην πνευματική μορφή της. Κατά την περίοδο τάφτη, εξαιτίας προφανώς και της μεγάλης ενδιδύσης εξασθένησης της κυριαρχίας, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ως και των ηγεμόνων της Δύσεως, της αποκτήσεως δε ως εκ τούτου υπό των παππών της Ρώμης ομού προς την πνευματική και μεγάλη κοσμική εξουσία, εγεννήθηκε ανεπτύχθη στα ψυχάς αυτών και η ιδέα της διεκδικής ως θείο και πάλι δικαίω και της υπάρχης κοσμικής εξουσίας. Προς τούτο δε επενοήθηκε πλαστογραφήθη καταρχάς, κατά τα αρχάς του 9ου αιώνα και ψευδής και ανύπαρκτος δωρεά του μεγάλου Κωνσταντίνου, η Ντονάτσιο Κωνσταντίνη λεγόμενη, κατά την οποία ο Μέγας Κωνσταντίνος βαπτιζόμενος δίθεν υπό του Πάπα Συλβέστρου και θεραπευόμενος υπ' αυτού εκλέπας, φέρεται παραχωρών εις αυτόν τον άθεο του Λατερανού και πάσα της επαρχίας της Ιταλίας και αναγνωρίζουν αυτόν τον Οικουμενικό Ποντίφικα και Πατέρα. Φλαστή απελήφθηκε κατά τον αυτόν περίπου χρόνο, επινοηθεί σαν δωρεά πιπίνου του μικρού ιού του Καρόλου Μαρτέλου, τον οποίο ο Πάπα Στέφανος Δεύτερος έφυγε βασιλέα, κατά την οποία παρεχωρήθησαν στον Πάπα επόλυση του εξαρχάτου κατόπιν δίθεν προσωπικής επιστολής του Αποστόλου Πέτρου στα λύσεις εκ του ουρανού. Ως άλλος, κατά τα τέλη του αυτού αιώνος, επενοήθηκε η συλλογή των ψευδοεισιδωρίων, των ψευδός αποδοχών των Ισίδωρων Σεβίδης, η περιέδρουσα και την πλαστή δωρεά Κωνσταντίνου, πεντήκοντα αποστολικούς κανόνας, πεντήκοντα 9 επιστολάς επισκόπων Ρώμης, κανόνας των αρχαίων συνόδων και διατάξεις των επισκόπων Ρώμης από Συλβέστου 1ου μέχρι Γρηγορίου 2ου, τα 100 έγγραφα είναι πλαστά. Για τον πλαστόν του τον εγγράφων ο επίσκοπος Ρώμης παρίσταται όχι μόνο υπέρτερος Οικουμενικών Συνόδων, ανώτατος άρχων, εξουσιαστής και ρυθμιστής ζωής της όλης Εκκλησίας, νομοθέτης και δικαστής, μοναδικός επίσκοπος Εκκλησίας, εκ του οποίου και αυτή η ιεροσύνη εκπηγάζει, αλλά και ανώτερος βασιλέων και αυτοκρατόρων, η ορατή κεφαλή της Εκκλησίας, ο μόνος του ποτηρητής και αντιπρόσωπος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επί της γης. Επενοήθησαν δηλαδή και τα νέα τάφτα επικουρικά ερίσματα για την προβολή του παπισμού υπό την νέα αυτού μορφή, όπως ευεβαίωσαν τα ψευδοκλημένδια για την πρωταρχική, την καθαρό πνευματική διάφορα. Και εξελίχθη ούτε ο παπισμός εις νέο σύστημα, εις νέο καθεστώς πνευματικών και κοσμικών, εις νέα κοσμοθεωρία ή θρησκολογικών φαινόμενων, με αξιώσεις και διεκδικήσεις παγκοσμίου μοναρχικής και απολυταρχικής κυριαρχίας, όχι μόνο πνευματικής αλλά και κοσμικής. Δεν προσέλαβε δηλαδή ο παπισμός για τον διεκδικήσεων τούτων μόνο το χαρακτήρα του προχριστιανικού ρωμαϊκού κράτους, της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, δια του εγκαθιδρυθέντος εις αυτόν ρωμανισμού, αλλά μετετράπη εις νέο καθεστώ σύστημα πνευματικών και κοσμικών, εις παγκόσμια μοναρχία, εις την οποία η πολιτική αρχή καλύπτεται υπό του κύρους και της πλειοψηφιότητος της θείας αρχής. Εις πνευματική και κοσμική μοναρχία διεκδικούσα την υποκατάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στον κόσμο τούτο δια του Πάπα Ρώμης. Η Σύνοδος του Βατικανού του 1870 ανανεούσε ασωρίαν προηγουμένων αποφάσεων Συνόδου του Παπισμού, με τον οποίο επιδιώχθη απαρχής και επετέλθη προοδευτικός ο ευνουχισμός να μην υπομείνει νέκρωσης και διαστροφή των συνειδήσεων των χριστιανών της Δύσος, απεφάντηση της άλλης και ότι. Εάν της λέγει ότι ο Πέτρος, πρώτος Πάπας και Επίσκοπος Ρώμης, δεν εστέφθηκε του Χριστού πρίγκιψη των Αποστόλων και ορατή κεφαλή στρατευμένη Εκκλησία, α είναι αναθεματισμένο. Την 11η Φεβρουαρίου 1929, βάσει τη Λατερανό υπογραφή συμφωνία Κονκορδάτου Μεταξύ της Ιταλικής κυβέρνησης του Πάπα Πίου 11ου δημιουργείται το κράτος του Άστρου του Βατικανού με μοναχικό πολίτευμα και μονάρχη τον εκάστοτε Πάπα Ρώμης. Δια της αιρετικής και βλασφημού δοξασίας του πρωτίου εξουσίας του Επισκόπου Ρώμης και των εξαρτών προελθών των πνευματικών επακολούθων, ως το αλάθον του Πάπα και πολυταρχικός μοναχικός δεσποτισμός του, εφολοκλήρου του σώματος της υπαρτών θρησκευτικής κοινωνίας που απεσχίστηκε του σώματος Εκκλησίας, παπισμός εξελίχθη απολυταρχικών μοναχικών σύστημα μυστικιστικής κοσμοθεωρίας και διαστροφής αυτής τάφης της ενίας Εκκλησίας. Προσέβαλε δηλαδή και διέστρεψε την εκκλησιολογία αυτής. Απεδείχθη νέος ρωμαϊκός εθνισμός, υποπνευματική μεταμφίεση, ο οποίος δηλητηρίασε αυτήν τάφη την καρδία της Εκκλησίας. Αφήρε στη μυστική ελευθερία εν Χριστώ εκάστου μέρους αυτής και απέβη των αναπόφευκτων και μοιραίων αίτιων τις εκατοντάδες διαφόρων αιρέσεων της διαμαρτυρήσεως του παλαιοκαθολικισμού κλπ. Εκτός ως εκ της μιας Αγίας Καθολικής Καθολικής Εκκλησίας, ως και των υπέρυθων εμπόδιων της δυνατότητας ανθρωπίνος επιστροφής αυτών εις αυτήν. Επραγματοποίησε πάση ακριβία και λεπτομερία ότι ο Πάπας Γρηγόριος ο Πρώτος, αδίκως όλος, έγραψε πριν του Πατριάρχου Παγίου Ιωάννου του Νηστευτού, όταν εκείνος έκανε χρήση του τίτλου Οικουμενικός. Είπε δηλαδή όπως και ο Σφόρος. Αναβίσομαι στον ουρανό και θυσού των θρόνων υπεράνω των αστέρων και των λοιπόν πατριαρχών και επισκόπων και γεννήσω νόμιο στο υψίστο. Διότι ουδέν άλλο σημαίνει εκπροσώπηση ή αντιπροσωπεία του Κυρίου υπό του Πάπα και ο ισχυρισμό του τούτου αποτελεί την ορατή κεφαλή τη Εκκλησία. Υπερφρονήσα όμω ούτω και βλασφημίσα κυριολεκτικώ κατά του Θεού, εστερήθη τη θεία χάρη του και παρεδόθησα δόκι μονού ει πνευματικών σκοτισμών. Εντεύθεν, σατανικέ κυριολεκτικώς ενέργειέ του, τα ανήκουστα και περίγραφτα εγκλήματά του, η θρησκευτική πόλεμη, εκάψεις ανθρώπων επί της πυράς, το αβεσαλαίο μίσος του κατά της αδιαιρέτου Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, που υλοποιήθηκε με την κατεντολή του Πάπα Ινοκεντίου του Τρίτου κατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1204 υπό των Σταυροφόρων, με το συγχαρητήριο τηλεγράφημα του Πάπα το 1922 στον Ολετήρα του Ελληνισμού της Ιωνίας και Μάλατα Τούρκ, με την κατακρεούργηση 800.000 Έλληνων Ορθοδόξων νεομαρτύρων από το Σορδάς των Κροατών Μουστάση, υπό τις ευλογίες του προσφάτως Αγιοποιηθέντος υπό του Βατικανού Καρδιναλίου Αλουσίου Στέπινας, με τη δαιμονική ουνία, επλαστογραφία και επικύλε παραποιήσεις και διαστροφή της αληθείας για την επιβολή τη όλη Εκκλησία τη απολυταρχική μοναχική πνευματική επικυριαρχία του. Και εκ τούτου, ετός σε αιρετικέ πλάνα και καποδοξία του, όπως υπέρ του αλαθήτου και η πρόδοση στον Τρισάγιον Θεό, θεών δικανικού πνεύματος, θεμελιώσοντος ούτε τον ευρωπαϊκό αθεϊσμό και τον μηδενισμό, αποτελούν πραγματικά βασιμεία κατά του Θεού. Το δόγμα του αλαθήτου του Πάπα, όταν του αποφαίνεται από καθέδρας, θεσπιστεύει υπό τις πρώτες του Βατικανού του 1870 Συνόδου, ως και οι επεκταθέντες 16 ώρες περιελαφή του της Δευτέρας Βατικανής Συνόδου του 1962, αποτελούν ως άνθρωπος πραγματική βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος και κατά της Ενίας Εκκλησίας. Διότι αλάθητος είναι μόνο ο Θεός και η Εκκλησία, την οποία ίδρυσε ο Κύριος, στην οποία κατελθόν το Πνεύμα το Άγιο εσκήνωσε και θα παραμείνει μέχρι τη τελεία του αιώνος. Προκειμένου όφερ περιδογματικών δασκαλιών ή αποφάσεων της Εκκλησίας, αφορωσών της τιμής και των πνευματικών καθόλου έργων αυτής, αποφαίνεται καταρχήν το Πνεύμα το Άγιο και εκπαραλύνει όλη η Εκκλησία, κλήρος και λαός, στην οποία το σκηνή για τη συνοδική πνευματική διοίκησεώς της, η οποία είναι από τις μέρες της συστάσεώς της συνοδική συλλογική. Δια τούτου, εν την πρώτη σχετική αποφάση της δικαίου Εκκλησίας, και αναφερομένη στα πράξεις των Ιστερητός, έδωξε γάρ το Αγίο Πνεύματι και ημίν, ή την πάση της συνεχθούσης Αποστόλης και Πρεσβυτέρης συν όλη την Εκκλησία. Και δια τούτος άρθος εθεωρήθησαν αλάθητοι εαποφάσεις των 7 Οικουμενικών Συνόδων, όχι μόνο διότι εξεπροσωπείται σε αυτά στο όλο σώμα της Εκκλησίας, δια της λογικής διοικήσεως και αντιπροσωπείας των, αλλά και δια την καθολική πύρξη και συμμαρτυρία της συνηθίσεως του όλου σώματος Εκκλησίας, όλων των πιστών, ότι αποφάσεις εκείνοι αλήφθησαν εν Αγίω Πνεύματι. Κατά την αιρετική εκκλησιολογία του παπισμού, η χριστιανική εκκλησία είναι μια μοναρχία απόλυτος, της οποίας μονάρχης είναι ο Πάπας, ο οποίος και ο Θεούτος ενεργεί. Στην μοναρχία τάφνη σύνθεται η όλη δύναμη και η σταθερός εκκλησίας, ή της δεν δίνεται να υπάρξει άνευ αυτής. Ο χριστιανισμός στηρίζεται καθ' ολοκληρία επί της βάσης του παπισμού. ο οποίος είναι το σημαντικότερο με αυτούς στοιχείων, το άθροισμα και η ουσία του. Η μοναρχική εξουσία του Πάπα, ως ανωτάτου αρχηγού και κεφαλής Εκκλησίας, ως ακρογωνιαίου λίθων, ανθάσκου διδασκάλου της πίστεως, εκπροσώπου του Θεού της γης, ποιμένος ποιμένων, άκρο αρχιερέως κλπ, είναι από έτσι εξουσιαστική, εις πάσχα στιγμή εκτελεστή και εκτείνεται θείο δικαίου εφόρης οικουμένης. Με την επί της Ρωμαϊκής Εκκλησίας επιβολή του επαράτου πρωτίου εξουσίας του Πάπα Ρώμης. Έγινε το αυτός απόλυτος κυρίαρχος του κλήρου και του λαού και μετέβαινε τον τρόπο στο ρίθμο του πολίτημα της Εκκλησίας εις απόλυτον μοναρχία και τυραννία, εις καθαρών παποκεσαρισμών. Αποκοπής ο παπισμός επί του ενιαίου σώματος Εκκλησίας και στερηθείς της Θείας Χάρητος. Απέβη αιρετικό συνοθήλευμα κακοδοξιών και πλανών με έκδηλα εις τα σημαίνα σημών αποτελέσματα τα σχεδιάδες των αποκαλύψεων για τα ιδεχθή κακουργήματα παιδεραστίας και παιδοφιλίας εις όλη την υφήλιον του λεγόμενου Ρωμαιοκαθολικού κλήρου, ο οποίος άνευ τη ζωοποιού χάρτης Παναγίου Πνεύματος αδυνατεί να τηρήσει όρκους αγαμίας και παρθενικής βιωτής με μόνον βοηθών την νοησιακική διαδικασία, παραδιδόμενος εις ιδέα και βορβορόδη πάθη ατιμίας και εις ψυχοπαθολογικάς εκτροπάς. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.